นักเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำคองให้ทัศนะว่าการที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะพัฒนาลาวให้เป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนให้ได้ในปี2030นั้นถึงแม้ว่าจะสร้างรายรับจากค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลลาวทุกปีในตลอดอายุสัมปทานทั้งยังจะได้รับโอนโครงการจากผู้ลงทุนเมื่อครบอายุสัมปทานด้วยนั้นแต่ก็ถือเป็นผลประโยชน์ที่แลกมาด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางทั้งการถูกเว้นคืนที่ดินและถูกยกย้ายไปอยู่เขตจัดสรรใหม่โดยเงินสดเชยราคาทดแทนต่างๆที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในเมื่อว่าผลประโยชน์บ่ได้ไปถึงประชาชนส่วนใหญ่จึงบ่มีความจำเป็นที่รัฐบาลลาวจะต้องส่งเสริมให้ลงทุนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อีกต่อไปแต่ควรที่จะให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนหลายกว่าเช่นโครงการก่อสร้างคลองชลประทานเพื่อสนองน้ำให้กับการผลิตเกษตรกรรมให้เพียงพอและทั่วถึงซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำของห่วมกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆในลุ่มน้ำของนั้นดังที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้การยืนยันว่า
สิ่งที่เราต้องการคือระบบการบริหารจัดการที่มันเป็นธรรมาภิบาล
สิ่งที่พวกเราต้องการคือระบบการคุ้มครองที่มีการคุ้มครองที่ดีที่มันรับผิดชอบว่าช่วงเวลาใดที่น้ําควรจะท่วมตามธรรมชาติช่วงเวลาใดที่น้ําควรแห้งตามฤดูกาลสิ่งนี้จะต้องได้มีการยกขึ้นมาปรึกษาหารือแล้วนําไปสู่การแก้ไขปัญหาก่อนอื่นหมดพวกเราต้องยุดเบิ่งว่านี่คือคลองทรงน้ําหรือก๊อกน้ําที่มีประตูระบายน้ําอยู่ข้างถึงแล้วก็กดว่าจะให้น้ําไหลมาเท่าใดแต่ว่ามันคือระบบนิเวศที่บ่ได้เป็นเพียงแต่ลําน้ําแต่มันหมายถึงการให้มีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและพวกเราจะบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันแนวใดเพื่อให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกในปี2018ที่การช่วยเหลือได้ดําเนินไปอย่างสักษาซึ่งเห็นได้จากการที่สร้างที่อยู่อาศัยในเขตจัดสรรใหม่แล้วเสร็จในท้ายปี2022ในขณะที่การซ่อมแปลงเขื่อนแล้วเสร็จและได้ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปเวียดนามนับแต่ท้ายปี2019เป็นต้นมาแล้วส่วนรัฐบาลลาวก็ยังบ่มีที่ท่าว่าจะมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนแต่อย่างใดเพราะรัฐบาลลาวถือว่าทุกโครงการพัฒนานั้นย่อมมีผลกระทบทั้งในด้านลบและด้านบวกเสมอซึ่งรัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญในจุดที่ว่าถ้าหากส่งผลกระทบด้านบวกหลายกว่าผลด้านลบนั่นก็ยังจะสืบต่อดำเนินโครงการพัฒนาดังกล่าวแต่ก็บ่ได้ปิดกั้นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เห็นแตกต่างแต่อย่างใดดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแฮให้การยืนยันว่า
ข้อเสนอต่างๆนั้นมันก็เป็นคำชี้แนะที่ดีต่อกับทางรัฐบาลลาวที่จะต้องคำนึงถึงทุกประเด็นเพราะว่าการศึกษานี้ผ่านมาพวกเราก็ใช้วิชาการใช้เชี่ยวชาญต่างๆฉะนั้นอาจจะยังมีส่วนที่ล่องเลือที่ว่าเขาอาจจะมองบ่ถึงโดยเฉพาะเป็นปัญหาที่ติดพันกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนั้นฉะนั้นคำเห็นของพี่น้องประชาชนโดยตรงมาอาจจะเฮ็ดให้พวกเขาเอาไปทบทวนคืนในโครงการการสร้างการไฟฟ้าจากพลังน้ำนิ่มและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ
ส่วนแกนนำเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มน้ำของให้ทัศนะว่าการพัฒนาลาวเพื่อให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างกว้างขวางแล้วก็ยังมีส่วนเฮ็ดให้ประชาชนลาวยากจนเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 27% ของประชากรลาวทั้งหมดถึงแม้ว่าลาวจะมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีก็ตามก็คือ 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ2,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และ2023นั้นแต่ก็มีการโอนรายรับดังกล่าวกลับมาในลาวเพียง476ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 20% ของมูลค่าการส่งออกไฟฟ้าทั้งหมดเพราะรายได้ส่วนใหญ่ยังจะต้องใช้เพื่อสำหรับหนี้เงินกู้ต่างประเทศของผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนเป็นด้านหลักรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA